Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, hikoyani suvga cho'mish marosimidan keyingi Yunus cho'pon bilan ilhomning so'zlashuvi bo'lgan joyda to'xtatgan edik. Ular bilganidek jim bo'lib qoldi. Birdaniga qarasalarki, ularning yoniga qishloq tomon ketayotgan do'stlar qo'shildi. Salom Yunus. Mehmoning kim bo'ldi? Salom do'stlarim. Tanishing. Bu Xirotli Ilhom, muqaddas shaharga ketayotgan musofir. U bugun biz bilan tunaydi. Ular Ilhomga murojaat qilib, xudolaring va ota-onang ham sen bilan musofirchilik qilyaptimi deb so'radi. Bu ikki mahalliy do'st o'z yo'ldan ketib, qishloq tomon yo'l olishdi. Keyinchalik terak soyasidagi odam ham ularga qo'shildi. Ilhom ularga, ular chindan ham iymonimizni tushunmaydi dedi. Yunus Ilhomning bu gaplariga rozi bo'lib, "Ha, gaping to'g'ri. Lekin ularning ikkalovi ham tushunishni istamaydi. Men ular bilan ilgari ham Xudo va najot haqida gaplashganman. Ular hurmatga ega insonlar. Ular ko'proq bu dunyoning boyligiga intiladi. Ularning butparastligi ham shundandir. Bunday paytlarda odamlar yuraklari nimani his etishini tushuna boshlaysan. Narsa ham bu yerga suvda iymon keltirish uchun keladimi?" deb so'radi Ilhom. "Buning uchun ibodat qilyapmiz." U ham akasi Saba bilan birga haqiqatlarni o'rgangan. Lekin shu vaqtga kelib, u hali ham o'ylanishda yuribdi, dedi Yunus. "Birodar Yunus," Ilhom so'rashni boshladi. "Isoning suvga cho'mish marosimini muhimligini tushungan odamlar uni rad etsa, ularga nima deysan?" "Ilhom, sen masihiy oilada dunyoga kelgansan. Atrofingda doim iymonli odamlar bo'lganmi?" deb so'radi Yunus Ilhomdan. "Ha, oilamdagilarning barchasi Isoga ishonadi. Nima bo'lmasin, men doim ukamning Iso Masih bilan munosabatlari haqida o'ylayman." "To'g'ri. Biz hammamiz suvda iymon keltirganmiz." Yunus gapida davom etib, "Sening vaziyatingda suvga cho'mish katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin bu birodarlarga kelganda, men nima qilishni bilmay qolaman. Isoga ishonganlari uchun ular osonlikcha oilasidan ayrilishi mumkin. Yoki undan ham battar vaziyatga olib kelishi mumkin. Ularga suvga cho'mish darslarini o'tayotganda, men Saba va Narsihga Filip va Habashistonlik xizmatkor haqidagi hikoyani aytib bergan edim." "Ilhom, ushbu hikoya yodingdami?" deb so'radi Yunus. "Ha, yodimda. Filip juda yaxshi voyischi bo'lgan. U yo'lida ketib, Habashistonlik xizmatkorning Payg'ambarlar kitobini o'qib ketayotganini ko'rib qoladi," dedi Ilhom. "Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtatamiz. Kelasi safar biz albatta ushbu qiziqarli hikoyaning davomini tinglaymiz. Azizlar, bordi-yu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring. Dastur haqidagi fikrlaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'ling."